досягай недосяжного з голосом надії.
Радіо «Голос надії».
Вітаємо всіх наших слухачів на радіо «Голос надії». З вами програма «Імпульс». І її ведучий Артем Щербанюк і Михайло Філіп. Ми виходимо щопонеділка і щочетверга о 18-й годині. І сьогодні ми, як завжди, в етері. І в лютому, як відбувся такий є всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, саме цьому ми вирішили сьогодні присвятити наш етер. Тому що ми вболіваємо за нашу солов'їну мову і дуже хвилюємося, як з нашої, як кажуть, патріотичної точки зору, так і з духовної, засилля в певних обставинах, певних умовах, в всьому, що відбувається, саме ненормативна лексика. Розібратися, що це таке, що з цим робити, чи, можливо, щось змінити.
Ну і спілкуємося сьогодні ми з гостями, які будуть у нас в студії. Найперше, це пані Марія Чумарна, вона українська поетеса, прозаїк, педагогиня, драматургиня, журналістка, науковець і, власне, дослідниця української символіки та звичаєвості. З нею, власне, будемо говорити про чистоту мови і що з цим робити, як боротися, напевно, з засиллям ненормативної лексики в нашому суспільстві. І наша наступна гостя теж пані Марія Ярема. Вона докторка біоетики, викладачка кафедри богослів'я Українського католицького університету. З нею ми, власне, теж продовжимо цю тематику, але подивимося вже з духовної площини, в тому, зокрема, через призму Біблії.
Імпульс.
Отже, програма «Імпульс» в прямому етері, і у вас є можливість ставити свої запитання в телеграм-каналі за номером 093 20 05 200. І ми нагадуємо, що наша програма призначена для того, щоб досліджувати соціально значущі події у нас в Україні, а також і за кордоном у світі, і давати цьому нашу оцінку, над цим мислити, думати, і за допомогою наших експертів, фахівців, дивитись на це і з точки зору експертної, і духовної. Отже, тримаємо руку на пульсі подій.
Імпульс.
В ефірі програма «Імпульс» і коротенький огляд буквально на сьогодні деяких новин, які турбують наше суспільство. Ми підібрали для вас ось такі дві новини. Найперше, опитування Центру Разумкова, 61% українців довіряють церкві. Власне, нещодавне опитування, проведено Центром Разумкова з 19 по 25 січня, показало, що церква продовжує, скажімо так, займати одне з провідних місць серед інституцій, яким українці довіряють, з показником у 61%. І згідно з цими дослідженнями, що були здійснені, власне, Збройні сили України користуються найвищою довірою громадян, досягаючи показника у 95%. За ними слідують добровольчі загони та Державна служба з надзвичайних ситуацій. Відповідно, 85% та 82% довіри. А ось церква посідає чільне місце у довірі українців. І це, власне, цифра, яку ми називали 61% опитаних респондентів. Ось такі новини, така статистика.
Ну, ще одна новина. В Німеччині планують запровадити новий тип партнерства, в якому може бути до 6 людей. В чому цікавість цієї новини? Тому що щось подібне було прийнято у Франції, і для багатьох людей це стало певним тригером розуміння, взагалі, розмиття поняття як сім'я і родина, в тому сенсі, що, звісно, що сім'я, як чоловік і дружина, які мають дітей, але, звісно, що родина трошки ширше поняття, в яке може бути більша кількість членів сім'ї входити. Але в цьому сенсі саме цей проект, він говорить про, цікаво переводиться в площину соціальну модель, площину такого товариства від відповідальності, звісно, юридично його намагаються узгодити, але не дуже зрозуміло для багатьох стало, особливо представників християнства, про що йде мова. Чи це новий тип сім'ї, якому люди, укладаючи певну угоду, живуть за певними нормами, ніби сім'ї, так, навіть шлюбу, де вже така кількість людей. Чи це все-таки йде мова просто про таку спільноту, які об'єднуються, юридично це фіксують, від 2 до 6 осіб, і що це таке? І цікаво, в німецькому уряді запевняють, що такий союз не можна розглядати як альтернативу традиційному шлюбу, тобто партнери не зможуть отримати певні вигоди з цього чи спадок. Ну, спадком матеріальний зрозуміло, для батьків зразу постало питання, а що таке отримати певні вигоди? Що, про що йде мова? Ну, звісно, що батьки почали думати про власне, наприклад, інтимні стосунки, так, обмін партнерами і так далі. І тому оце питання, яке певна така тенденція, яка відбувається і в багатьох країнах, знову-таки, повторюю, наводили приклад закону такого діючого у Франції, який потім виникла проблема, що таким чином створювалося середовище для експлуатації жінок особливо, хоча і не тільки жінок. Тому ось такі, такі проблеми, які сьогодні існують, такі виклики, які є, відбувається все те, як ми до чого звикли, або можливо, не звикли. От, але це те, на що ми звертаємо увагу сьогодні.
Отже, продовжуємо тримати руку на пульсі подій. Далі продовжуємо і, власне, переходимо до обговорення сьогоднішньої безпосередньо теми. Нагадую, ми говоримо про ненормативну лексику і огляд цієї теми від Лариси Попроцької. Слухаємо.
Імпульс. До буремних 90-х років минулого століття нецензурна лексика різала вуха та викликала обурення. У наш непростий час навіть інтелігенти починають до неї звикати. Нецензурщина стала настільки розповсюдженим явищем, що дослідники порівнюють її з епідемією. Філологи стверджують, що мати присутні практично у всіх народів. Утім, побутує думка, що найбільше їх полюбляють застосовувати росіяни. Саме поняття «мат», тобто «сварити чиюсь матір», походить саме з Росії. Образи жінки, яка привела на світ людини, тривалий час не приживалися в інших культурах. У наших пращурів існував культ матері, панував матріархат. Українські та польські нецензурні слова – це елементи стародавніх проклять. Їх визначають як словесне кодування людини, що закладає програму на майбутнє. Адже кожне слово, сказане вголос або подумки, має вагу. Відомо, що будь-які прокльони повертаються до тих, хто їх висловив. Дослідження показало, що 15% українських дітей чують нецензурщину з батьківських вуст. І це небезпечно. Адже у народі кажуть, що материнська молитва з дна моря виймає, а прокляття у могилу заганяє. Лариса Попроцька.
Імпульс. Живи з надією.
Радіо «Голос надії».
Отже, з вами прямому етері, програма «Імпульс». Продовжуємо, нагадуємо, що сьогодні в студії з нами гостя, пані Марія Чумарна, українська поетеса. З нею ми будемо, власне, відкривати нашу тему. Отже, що турбує сьогодні наше суспільство, що турбує нас, що хочемо обговорити? Власне, питання ненормативної лексики, обсценної лексики, матюків, лайки, все, що з цим пов'язано. І я особисто спостерігаю, навіть дивлюся на малих дітей і часто думаю, звідки вони це беруть? Тобто, чи вони це чують в школі, чи вони це чують вдома від батьків? А якщо подивитися, ну, взагалі, навколо себе, так, все, що пов'язано з війною, з жахіттями, які приносить війна, то ми можемо, так сказати, спостерігати, що от питання це, воно на сьогоднішній день досить стоїть гостро. І, власне, сьогодні пані Марія буде відповідати на запитання, які, власне, сьогодні ми підготували і будемо обговорювати.
Так, пані Марія, вітаємо вас в нашій студії.
Вітаю вас.
Дуже приємно, дякуємо, що ви завітали до нас і дякуємо за подарунок вашої книги «Королівство мови». Я вже так переглянув і, да, дійсно, дуже зацікавило, тому що багато цікавих прикладів і особливо мені сподобалось оцей розділ, який мені особисто, як людині, яка займається і науковою, і богословською сферою, це поняття української символіки та звичаєві так елементи, які мова в символах певних, так, які пропонують. А сьогодні ми з вами хочемо поговорити, власне, про те, що, ну, взагалі, як окреслити, тому що під цю категорію є різні поняття підводять, і вони, можливо, між собою дещо і відрізняються, дещо, як кажуть, перетинаються. Є поняття обсценна лексика, так? Є ненормативна лексика, є поняття нецензурна мова, є таке більш народовживане матюки, говорять. Є поняття лайка, є лихослів'я. Десь якимось боком до цього можна прикласти і прокльони, так? Все це, я, наскільки розумію, щось більш характерно для української мови, десь якісь елементи, ну, для мене особисто, лайка, наприклад, так, не я в сенсі, не як не вживання, а те, що я розумію, що є, так, історично так склалось, у нас є лайка. Але те, що до чого відносять також, просто говорять, матюки, це, наскільки це природньо для української мови, а сьогодні, оскільки ми вболіваємо, вся країна, і більшість людей переходить на українську мову, я бачу проблему, що вчать українську мову і при цьому залишають той пласт, я би так сказав, дозвольте, язика, в якому використовується саме мати. І десь це поєднання, яке не почалось зараз, ще з радянських часів, наскільки це природньо для української мови і наскільки це проблемно.
Дякую. Ви знаєте, це настільки важлива, настільки об'ємна тема, що просто там визначенням суто лінгвістичним ми нічого не досягаємо. Тому що я сьогодні от вранці буквально на хвильку заглянула, набрала от в інтернеті ота ненормативна лексика, і я була вражена. Я була вражена тим, що рекомендують взамін ненормативної лексики з чисто патріотичних українських міркувань. Ви розумієте, я багато років вивчаю українську казку в контексті світової міфології, світових древніх релігій. От, уклала міфи народів світу для дітей, посібники. Так, ну, у мене понад 80 видань, і більшість із них присвячені, ну, цій космогонії, теософії, так, в космогонічному аспекті такому. Питання мови, особливо для українців, особливо для українців, це питання номер один. Я не один раз у своїх книгах, особливо от код української вишивки, в мене є таке велике дослідження, а я цитую корейського оракула Он Ці, який перебував в Києві в 90-му році, ще не була проголошена незалежність України, але він зустрічався із депутатами Верховної Ради, йому задали питання, що чекає Україну в найближчому майбутньому. Ви розумієте, що оракули – це люди, які щитують інформацію, вони не вивчають питання. І відповідь його звучала так. Поки українці не зрозуміють, що таке українська мова, а українська мова – це звуковий ключ Всесвіту. І українці несуть відповідальність перед усім Всесвітом за збереження цього звукового коду. І поки українські міста не заговорять українською мовою, доти Україні нічого сподіватися на краще майбутнє. І сьогоднішня війна, вона це чітко показує. Я тільки що мала онлайн-конференцію з вчителями і акцентувала на одному з останніх пророчих віршів Шевченка «Мені однаково», так? Коли що Україну злі люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Це те, про що він говорив, зараз відбувається, так? Присплять. От що таке приспаність? Що таке сон свідомості? Тут уже включається, ну, маса філософських аспектів, духовних аспектів і так далі. Сон свідомості. у німецького сучасного відносно 20 століття філософа Мартіна Хайдегера є така лекція, стаття, так, «Мова дім буття». І оця думка, буття людини залежить від того, як вона мовою програмує своє життя. І відповідно, мова впливає на це буття, так? І відповідно внутрішнє буття людини, цінності людини, духовні підвалини впливають на те, як вона говорить. У Євангелії про це сказано однією фразою: чим серце наповнене, те говорить уста. І цим сказано все. Всі оці лінгвістичні, розумієте, вправляння, як правильно, неправильно, нормативно, ненормативно, серце. Тому що Бог – Слово. І коли ми говоримо «Бог – Слово», то мається на увазі, а тут я вже буду цитувати і Николу Теслу, так, який говорив, спершу енергія, а потім енергія народжує матерію. Тобто Бог як ідея, як протоідея, як задум, це вже по Платону, так, народжує енергію, народжує задум, задум втілюється в Слово. Тому мова є кодом буття, мова є вершиною буття в матерії. І тепер ми переходимо до цього, що ви ставили питання, що таке мат або матюк. Так? Дивіться, у всіх древніх релігіях Маат, Тіамат, Пачамама, Мамі в Шумері, в Єгипет, всі древні релігії і мати Божа в християнстві, у всіх древніх релігіях цей корінь мат співпадає з коренем матерія. Тобто, все творення, все сотворене Богом, все, що живе, що народжується, народжується. Воно народжується праматір'ю, праматір'ю всіх істот, праматір'ю всіх, всіх планет і так далі, всього космосу. Тому, коли посягання йде на цей корінь, дивіться, в українській мові, якщо говоримо про космізм української мови, у ній слово «мати» становить буттєвий хрест. От дивіться, є дієслово «мати», а «мати» означає «бути», «існувати». І жінка або материнство – те, що народжує. І вони пересікаються, дієслово, іменник, і вони творять оцей хрест буття. Тому будь-яке посягання на оцей священний, сакральний код мат, це є удар по найсвятішому. Це не стосується так, знаєте, як в москалів кажуть, і чи монета матібірувала, да все вам і вашій матушкою. Це їхній спосіб життя. Що стосується оцього конгломерату, якого не можна назвати нацією, це конгломерат, так? Об'єднаний Московією всією, то це їхні оці матюки, вони свідчать про їхню духовну суїцидальність. Просто поражання оцього – це поражання Бога в основі всього життя. І вони самознищуються. Там уже не можна говорити про щось духовне. Коли почалася ця війна, ви пригадуєте, багато було в ефірі оцих їхніх перемовин.
Так, оце вражає.
Це вражає. Так, у них немає мови, як такої.
Так, оце заміна, постійна заміна звичайного спілкування.
Матюки.
Так,
суцільні матюки.
Це, між ними просто вставні
так,
слова, щоб це
об'єднати. Між ними немає родинних стосунків, між ними немає паритету якогось, так? Між ними немає нічого людського в найвищому розумінні цього слова. У них є нижче тваринного рівня оця сексуальна збоченість. Розумієте?
Яка? Ну, маєте на увазі, я уточню так для наших слухачів, що коли ми говоримо про мат, власне про мат, то для нього характерно саме звернення до статевих акту і статевих органів, от, і приєднання матері, це саме обов'язкове приєднання до цього, так, до матері, злучення цього. Так. І даруйте, я просто для того, щоб ми ще в цьому зараз розібрали, що там, як кажуть, там зрозуміло. Те, що кажуть, залишимо, з чим вони живуть, що плекали і що плекають, це зрозуміло. Для нас українська мова, наскільки для нас те, що ви сказали, вже зрозуміло, це руйнування. Руйнування, так, коли використання в мові саме матюків, вони чужді, так, вони чужі для української мови. Те, що ми називаємо матом, це чуже. Як, яким чином, верніше так, використання їх, це просто свідчення недостатності культури. І зараз говоримо суто про нас, про українців.
Так, тому що все-таки в нашій мові люди, в соціумі, ми це спостерігаємо. Можливо, не так викрило, не так грубо, не так багато, але тим не менш в розмовній мові ти бачиш, як люди також використовують цю лексику. Тобто це запозичення, це звичка, чи це просто якийсь, ну, безкультур'я, яке треба нам
ви
також
викорінити. Ви починали розмову і з того, як з цим боротися, так? Uh-huh. Тепер я вже вам скажу як педагог.
Uh-huh.
Всяке намагання боротися з кимось, з чимось, нав'язувати комусь якусь правильну, неправильну позицію, призводить до природного вмикання спротиву, відторгнення. Uh-huh. Так? Uh-huh. Тобто, чим потужніше ми будемо боротися, тим від'ємніший результат ми будемо отримувати. Так? Тому не треба боротися. Є розуміння. Або воно є розуміння, або його немає розуміння. Так от, ми маємо бути дуже терплячими, люблячими, з любові йти. Ви знаєте, я отут зразу згадується мені слова апостола Павла, дуже мудрі, які би правильні речі ти не говорив, які би правильні вчинки ти не робив, позбавлені любові, вони мертві. А уявім собі, що ми будемо так боротися, як радянська влада, що каменя на камені не залишиться. Так? Якщо ми так агресивно будемо з цим боротися, то ми отримуємо оцю формулу не просто позбавлені любові, вони мертві, а насичені ненавистю, агресією, вони які? Вони руйнівні.
Так.
Вони руйнують все, вони засліплюють, вони викликають лють, спротив. Тому що, якщо одна людина вважає, що вона має право, інший не просто, я, от в мене, знаєте, знову Августин, так?
Угу.
В нього є, коли говориш, говори з любові, коли повчаєш, повчай з любові. А в мене якось на одній зустрічі вискочила фраза, коли осуджуєш, осуджуєш з любові. Осуджую з любові. І я подумала, що вона правильна, ця фраза. Знаєте, це не його фраза, це моя. А чому правильна? Тому що ми осуджуємо зараз з вами що? Явище.
Явище, це дуже важливо, так.
Відділяти. Ми не осуджуємо людей.
Людину від явища.
Так, в жодному разі не можна осуджувати людей, тому що ми не завжди розуміємо, і в кожному індивідуальному випадку ми не можемо пояснити. От чому... Я не думаю, що кожен із нас зараз може так от покласти руку на серце і сказати, я ніколи не матюкнувся. Ну, це неправда. Але поспостерігайте. Коли це трапляється?
Це в таких стресових, шокових ситуаціях. Це дуже. Я один психолог сказав, що так, є у нас такі, як кажуть, частина психіки, яка вивільняє певний страх, енергію, саме через вживання лексики. Але це суто одна різниця, що це шокова, стресова ситуація, а інша зовсім справа.
Коли
це буденна
звичка,
річ.
То, а це є повна неусвідомленість, я це називаю. Тому що коли в стресовій ситуації, я називаю це зірвати запобіжник.
Угу.
Зривається запобіжник. Дивіться, от наша культура, наша вихованість, наша усвідомленість, так, це все є певна система, якою ми себе формуємо, захищаємо як особистість в соціумі, так? Але в наших кейсиках генетичних є записаний досвід всіх наших попередніх поколінь. І цей досвід містить в собі оці запобіжники. Так?
Угу.
І запобіжники, і оці вирви.
Так.
Так? І тому, коли наступає ця стресова ситуація, людина вже не може себе тримати в цьому своєму правильному духовному панцирі. Зривається запобіжник і випускається. Знаєте, це так в медицині сказав би, як чиряк прориває. Так?
Зрозуміло.
Тому тут є різні дійсно підходи. І осуджувати, вже прийду до конкретики, осуджувати хлопців на війні, воїнів, за те, що вони вживають ненормативну лексику, треба бути позбавленим любові, розуміння, мудрості, вдячності і йде ціла шеренга. Угу. Я вам скажу дуже коротко ситуацію, яка трапилася зі мною. Я не належу до особливо нетерпимих людей. Але це було на початку війни, в 14-му році. Я їхала десь в Житомирську область, мені треба було їхати довго, щось 8 годин маршруткою, туди на виступ з вчителями на конференцію. І в маршрутці два хлопці за мною сидять, і один другого заспокоює. Це було після Маріуполя, угу. Першого Маріуполя, пам'ятаєте, да, цього трагічного Маріуполя. Він його з усіх сил тримає, заспокоює, а цей зривається і з матом каже, що він зі мною українською не говорить, і матом. І ви знаєте, я повертаюся, от як кажуть, попутало, це так мало бути. Я повертаюся і кажу, хлопці, а там же ж діти сидять в маршрутці. Я кажу, хлопці, ну як ви так матюкаєтеся, то чим ви відрізняєтеся від москалів? І яку я фразу сказала? Уявляєте, яку я фразу сказала? І тут включаються правильні сердобольні пасажири і кажуть, та то в нього таке виховання, його батьки не вчили. От наші діти, порядні, вони до церкви ходять. І коли вони це сказали, я зрозуміла, яку я міну підклала. Угу. Тому що цей хлопець просто зірвався. І другий, його товариш Кістрима, він каже, він сирота. І ви знаєте, мені хотілося тоді впасти на коліна перед тими хлопцями, просити прощення за те, що я так необережно сказала. Бо якби я їм сказала сам на сам, це було б одне. А тут, бачите, є порядні, які ходять до церкви, а вони не порядні. І він плакав і кричав, а ви були в Маріуполі, а ви бачили, як катують дітей, а ваші порядні діти ходять до церкви. Розумієте, що я пережила? От поки я їхала до туди, на цю зустріч, 8 годин, я сиділа біля водія маршрутки, мене це так мучило, що я почала з ним розмову, я йому це розповідала, а він сам повернувся звідти. Uh-huh. І він каже, ви не уявляєте, коли я повернувся звідти, я був неприсутній тут, це настільки страшні речі, що їх вводити в русло нормального життя неможливо. І треба до них бути просто леліючим. І я приїхала ввечері, мене зустріли, провели в готель, і я, заходячи по рівному коридору до кімнати готелю, я впала і зламала ногу. Уявляєте? Промучилася страшно. Я провела наступну зі зламаною ногою ту конференцію. І я відчула, коли я вже лежала в гіпсі, я відчула внутрішнє полегшення. Я сама себе покарала. Розумієте, я покарала себе, бо в мені було таке величезне почуття вини. Тому я не просто це говорю. Це, по-моєму, пояснює дуже багато з того, про що ми будемо говорити з вами. Не судіть і судимі не будете. Ми не судді. Що стосується хлопців, які зараз на передовій, у них запобіжники зриваються, і там уже про культуру мовлення чи про щось інше. І там говорять, вони говорять серцями. Я багато попередньо, от перед війною, мала багато поїздок по Східній Україні, Краматорськ, Слов'янськ, Запоріжжя і так далі. І це люди, які вже були під окупацією в Маріуполі, в тому ж Маріуполі. Мені розповідали жінки, як вони, наші хлопці від Західної України, які були неодягнуті, кинули їх на блокпостах, як вони їх рятували, розумієте? І ці люди говорили російською мовою. Вони говорили російською мовою. Тобто, я побачила Україну, яка говорить серцем.
Так, от те, що ви казали, власне, хочете сказати, що чим люди,
серце наповнені.
Чим наповнене, те людина і говорить, так говорить. І, звісно, що це і певна дія. І наостанок, дозвольте, оскільки час у нас добігає кінця, я наскільки розумію, от якраз все, що зараз відбувається, тут саме ця двоїстість ситуації, з одного боку, ми повинні розуміти, що люди які особливо напряму чи дуже близько стикаються з цими травмуючими обставинами, ситуаціями, пов'язані з війною, або просто побутові, можуть бути, обставини. Де це виявляється, треба з розумінням ставитись. Але це не означає, що нам потрібно з цим змиритись в соціальній площині, інформативній площині, особливо те, що люди, які відповідають за загалом, за культуру мовлення в інфопросторі, телебаченні, в всіх сферах,
і вводити в норму,
інтернеті.
І вводити цю вульгарщину в норму,
хвилює,
як зараз є.
Та,
але
та.
Я хочу ще одне наголосити на чому. Українці вважають, що у нас все дуже гарно. І знаєте, яку альтернативу хтось там в інтернеті запропонував оцьому Матюкові, так? Він запропонував українські, мовляв, у нас все дуже гарно. Трясся твоїй матері. Ви уявляєте, наскільки це страшніше?
Лайка. От я
Наскільки це страшніше, тому що це є пряма програма, слово є програма.
І так, причому, оця що фраза, даруйте, яку ви сказали, так, і в нашому етері, наскільки це, як кажуть, не дуже доречно, але є сталі вирази, які, в принципі, вважаються і літературними, тому що це не Матюк, він вживається в літературі. Я ж кажу, він і літературний, він вживається в цьому, але все одно це лайка. Це та категорія.
Це проклін. Це проклін і програма. Угу. І програми в наших піснях. Ви прочитайте Довженка, пригадайте його «Зачаровану десну», і оці прокльони, «Кайдашеву сім'ю» і так далі, в українських піснях. Наша мова має особливу силу. Це не московське наречення. І коли люди один одному бажають, а щоб тобі, а щоб ти, а хай тобі і так далі, вони накладають дуже важку програму один на одного. І це набагато шкідливіше, ніж те, що хтось каже, та пішов ти туди, ну не хочу, не піду, а піди ти. Так? Розумієте?
Так.
Це виглядає дитячим лепетом, як кажуть, порівняно з тим, що накладається отакими програми. А чому? Є, так, є в нас приклади, а щоб тебе качка копнула, а щоб тобі добре було.
А чому вони, так?
Вони
нейтральні і
нейтральні, навіть з гумором,
розумієте,
і доброзичливі. Отже, нам треба розібратися з своєю мовою. Наша мова дуже потужна. Ми не завжди доброзичливі один до одного. Ми дуже часто закладаємо негативні програми. І оці програми, війна, яку ми зараз маємо, це програми, які закладені поколіннями наших попередників. Розумієте, тут можна дуже багато прикладів навести. Буквально збуваються оці прокльони. Оте, що Лариса сказала, так, це дуже мудре народне прислів'я, що материна молитва зна моря виймає, а материн проклін в могилу заганяє.
О, дуже вірно сказано, і дозвольте на цьому ми так завершимо, на жаль, нашу розмову, тому що дійсно глибока, але можна порадити всім нашим слухачам, що як на мою думку, так, поглиблює розуміння на естетичному рівні, розумовому, інтелектуальному, це якісна, хороша література, пісня, і та інформаційний простір, де цього якомога менше, може, немає, але звісно, що саме глибинне, єдине, що може насправді викорінювати, змінювати, так, це те, що ви казали, серце, а це пов'язані вже з духовними речима.
Так,
ми вам дуже дякуємо за те, що
ви
завітали
вам
до нас.
Дякую.
І я думаю, при нагоді ще, кажу, зустрінемось і поговоримо.
Безумовно, тема дуже об'ємна.
Так,
бажаю всім доброго здоров'я, всім нам миру, радості і любові, і взаєморозуміння.
Щиро дякуємо. З нами в студії була пані Марія Чумарна, українська поетеса, педагогиня, драматургиня, журналістка, і вона дослідниця української символіки та звичаєвості. З нею ми відкривали проблематику, і от ми ось несемо цей меседж, так, це повідомлення, як християнське радіо. Все-таки ми за чистоту мови, без вживання ненормативної лексики, без лайки, без всього цього, що, можна сказати так, не славить Бога. Ми продовжуємо. На черзі у нас ще одне спілкування. Залишайтеся на хвилі радіо «Голос надії». З вами програма «Імпульс». За декілька секунд побачимося.
«Імпульс». Ви з надією.
В ефірі Радіо Голос Надії, програма «Імпульс». Вітаємо усіх, хто, можливо, щойно долучився до нас. Отже, сьогодні спілкуємося і піднімаємо тему ненормативної лексики. Говоримо про цю проблематику, власне, пов'язано з тим, що дуже багато накоплюється в нашому суспільстві у зв'язку з війною, у зв'язку з тими всіми болями і стражданнями, які проходить український народ. І з експерткою, власне, ми говорили про це так, коли це виривається у нас і коли це вводиться в наш побут.
Так, і стає певною нормою, угу, так, спілкування, угу, і саме в інфопросторі. Ми чекаємо нашу наступну гостю, поки буквально таких кілька моментів, як на мене, та важливих, що ми розуміємо умови війни, обставини війни, всі, ми також учасники цього, і
звісно,
стрес, і всі ті переживання, які є. В той же час ми повинні розуміти, що власне, те, на що спрямована ця війна по відношенню до України і українців, в тому числі, це те, що називається етноцид. Так, і це знищення певної самої ідеї, так, України, української мови, коду і так далі. Те, про що багато говорять. В той же час ми розуміємо, що є речі, які більш глибинні. Вони стосуються духовної духовності, стану серця, духу людини. І, власне, про те, як одне з другим тут збігається, про тему, яку ми говоримо з нашою наступною гостею.
Так, а я нагадаю, що, шановні слухачі, ви можете мати з нами зв'язок через спільноту Telegram. Я нагадаю, номер телефону 093-20-05-200. Можете ставити свої запитання, ми в прямому етері. І до нас в студії вже долучається наша наступна гостя, пані Марія Ярема. Вона докторка біоетики, викладачка кафедри богослов'я Українського католицького університету. Пані Марія, вітаємо вас в студії. Дякуємо, що долучились до обговорення сьогоднішньої теми в програмі «Імпульс».
Так, добрий вечір. Пані Марія, раді і я особисто вас побачити. Так, ми з вами і працювали, і у нас на телеканалі разом робили проєкти, спілкувалися сьогодні, ми на радіо. І тема, яка стосується, дуже важлива, тому що з вами, як ні з ким можна про це поговорити, є певні причини, соціальні, так, культурні, які впливають на мову, на спосіб спілкування, на вживання те, що називається нецензурної лексики, по-простому кажуть, матюків, так. Часом це те, що є більш категорії такі, кажуть, лайтові, може нейтральні, кажуть, лайка, те, що характерне більш для української мови. Але якщо дивитись з точки зору ідеалів Біблії, з точки зору християнської віри, як оцінюється те, що ми називаємо нецензурна лексика і навіть лайка?
Дякую за питання, за можливість, зрештою, тут говорити. Ну, ми маємо відчуття навіть таке десь внутрішнє, що лайка – це не є десь нормальне. Мабуть, походить це від відчуття, що все має в своєму житті певну доцільність. І Бог творить нас, вкладає в наші системи, організму певну доцільність. Кожна система має свою. І, очевидно, язик, гортань, голосові зв'язки і так далі мають свою доцільність. Ну, мало ймовірно, щоб хтось думав, щоб ми мали справді апарат мовний задля якогось зла, задля якоїсь образи, зневаги чи приниження іншого. Ми десь внутрішньо самі відчуваємо, що доцільність цього всього апарату є інша. І вона мусить стриміти чи вести нас до добра. Це чиста просто логіка, так? Ще колись Сократ говорив, добро – це те, до чого все стримить. Ми маємо природне відчуття, що так воно і є. І тому властиво використовувати нашу мову на неправду, наприклад, на брехню, на пропаганду, на лайку, на приниження. Це викривлювати нашу мову. Чи цей дар, дар від Бога, зрештою, який нам даний точно не для того, щоб проклинати, а благословляти, стверджувати, розмовляти, давати надію, підтримку, а не принижувати чи ламати людину морально. І так само з лайкою. Це точно не є цільове призначення нашої мови від Бога, але це таке, може, первинне, так, що ми використовуємо не в ту сторону, і відповідно зневажаємо дар Божий, і зневажаємо через цей дар, який мав би послужити людям, ми насправді їх просто
ранимо,
так, ображаємо,
калічимо.
І калічимо, так. І тоді не тільки зневажаємо свою природу, використовуючи неправильно десь апарат, який нам даний для функціонування, але й зневажаємо природу інших, які навколо нас.
Угу, угу.
Дивлячись, власне, ну, і досліджуючи Біблію, звісно, що Біблія за чистоту мови, ось я процитую слова апостола Павла, які він писав у своєму листі до церкви в Ефесі. «Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає». Ну, і він продовжує, так, далі свою думку, що усяке роздратування, гнів, лють, крик, зневага, хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Однак от Біблія описує життя і дає нам зріз людей, людства такими, які вони є. І Біблія показує нам як добре в людях, так і щось таке погане, що породжене гріховною природою. І ми знаходимо також у Біблії досить цікаві вислови, на кшталт, наприклад, відомий вислів Ісуса Христа, коли він звертається до фарисеїв, наприклад, гроби побілені, так? І ось, чи можна це вважати ось на той час в тій культурі історично і в тій мові, що це також було, ну, як сьогодні, можна сказати, щось таке з роду...
Лайливе.
Лайливе,
прямо
так.
Скажемо так.
Думаю, що в певній мірі так. Але бачите, слово Боже гостре, як меч двосічний. І каже Павло нам, той самий апостол, так, що наполягай вчасно і невчасно, картай, напоумляй і так далі. Тобто слово Боже і для картання годиться, так? Але є, звичайно, велика різниця, знаєте, між тим, щоб дати якусь таку моральну оцінку поведінці людини, наприклад, сказати, ти лицемір, там, ти стіна побілена. А ще є відмінність, щоб принизити самосутність людини чи гідність. Є щось інше сказати, ти лицемір, а щось інше сказати, ти чмо. Ну, до прикладу, та? Ніби не матюк, але таке суперпринизливе щось, там, ти дурак.
Більше того, воно...
Я всю сутність людини
та,
вже
ображає.
Так, я вже зразу не характеризую, тобто, якусь неправильну поведінку людини, я саму людину вже в її бутті, в її онтології просто охарактеризувала повністю, бо навіть людина, яка є лицемірна, ну, вона не є вся зіпсута своїм лицемірством, вона має щось і доброго в собі, так? Якщо я вже даю такий ярлик, чи таку її самій сутності образ, ну, це трошки відрізнятиметься. І тому, властиво, мені здається, оця реакція Христа на фарисеїв, так, яких називають стінами, там, гробами, і повними кісток, і все решта, очевидно, це не було приємне. І очевидно, це було картання. І очевидно, воно сприймалося так гостро, що багато тих фраз докупи і спричинили, може, ненависть до Христа з їхнього боку. Але це було таке бажання напоумити, скартати словом. Якщо сказати слово занадто лагідно, воно може і не промовити до людей, які розуміють силу. Але це не було приниження їхньої людської гідності. Я думаю, що в часи Христа також існували такі вирази, які були би просто більш гострі в значенні приниження, так? І які він не дозволяв собі використовувати. Але Христос також є серцевідець, і це треба пам'ятати. Він знає серце того, до кого він промовляє. Він не тільки людина, він є Бог, він є творець, окрім того, що є нам брат по тілу і крові. Натомість я, чи ви, чи ми, коли говоримо до людей, ми маємо якісь певні свої оцінки їхніх дій, але ми дуже часто можемо і помилитися. Тобто нам треба було би обережніше з навіть оцінками такими назвати когось стіною побіленою, так? Інше, коли Христос добре знає, як серцевідець, що те, що він говорить, відповідає дійсності. А інше може бути, коли я не до кінця знаю людину, може, бачив її 2-3 рази, маю якесь певне враження і зразу даю певну реакцію, яка
до речі, от
може
ви зараз говорите,
так,
я собі так промотую в голові, от Євангелія, так, дії апостолів. Що характерно, так, бо тут можна бути, ну, в не дуже позитивному сенсі таким ідеалістом, так, що Духовність і віра – це постійне, ну, це більше схоже на якийсь стоїцизм, буддизм, коли тебе нічого не чіпає, нічого тебе не торкає, емоційно тебе нічого не збурює.
І не можна вивести тебе.
Так, не можна нічого. Так. І тут в чому проблема, як мені здається? Ми знаємо приклади з Біблії, знаєте, самої. Я впевнений, наскільки лагідно, гарно говорив змій в Едемському саду з Євою. Наскільки він гарно і лагідно говорив з Ісусом в пустелі. І не завжди гарна, лагідна мова може бути ознакою доброзичливості і добра.
І добрих намірів.
Так, і добрих намірів. І тут є така цікава дилема, що може бути дійсно викликано певна ситуація і потреба, коли може бути гостре слово, але це не норма, це не спосіб спілкування, це може бути ситуативна так, обставина і знову-таки мотив. Мотив, який керує, коли це раптом виявляється. І, можливо, навіть це сюди підходить як певне виключення, яке підтверджує правила. Так. І це означає, що не байдуже.
Так, це означає, що існують ситуації, які вимагають праведного гніву. Але мені дуже подобається, коли говорять про праведний гнів, як гнів терплячої людини. Людина, яка в своєму побуті, в своєму житті має чесноту довготерпеливості, лагідності, терпеливості, але в певних ситуаціях мусить відреагувати праведним гнівом, бо ці ситуації вимагають такої реакції.
Кажуть, бійтесь гніву терплячої людини.
Властиво. Властиво. Але якщо людина, в принципі, є гнівлива і легко запалюється так в побуті, так, то що ж тоді з тою людиною, коли ситуація вимагає гніву? Вона може стати надмірним, надмірно гнівливою, так, надмірно жорстокою, бо ще ситуація посилює її і так, так би мовити, може, насущну нечесноту, а поведінку гнівливу. Тобто ми мали би стриміти бути людьми лагідними і довготерпеливими, і спокійними, мати в собі чесноту і второпності, і поміркованості, але ситуації, які вимагають праведного гніву, якщо ми не гніваємося, колись великий святий церкви Йоанн Золотустий казав, що ми грішимо, якщо ми не гніваємося там, де треба гніватися.
О, цікаво. Ну так, кажуть, один з найбільших гріхів – це байдужість людей, коли треба виявляти реакцію, навіть…
Властиво.
Так, так, так. Ще, якщо можна якраз з цього приводу поглибити, що, знову-таки, я підкреслю, так, що є певна сфера, яка стосується взагалі виховання, культури, так, це. А ми говоримо зараз про цю сферу глибинну духовну, як мені вдається, так, яка, власне, докорінно все змінює внутрішньо саме людини ставлення, так. Людина сама починає свідомо усвідомлювати негативність. Таких не тільки через те, що це суспільно неприйнятно, так, є певні норми культури, а я внутрішньо це відчуваю, це неприйнятно. То це дійсно ненормативна лексика, матюки. Це більше, що це, до якої сфери більше відноситься, на вашу думку? Просто виховання? Чи це певна культура суспільства? Чи це дійсно проблема взагалі гріховності людини?
Я би сказала і, три і. Тобто пов'язано, можна корені бачити в різному. Звичайно, що природа після гріха наша десь нас не завжди дозволяє нам добре розрізнити добро і зло. Ми деколи можемо думати, що дуже добре робимо, що цю людину так поставили на місце. Ось такими словами, наприклад. Так? Видаємо собі добро за зло і в цьому трапляються помилки, можливо, ми недобре маємо духовний зір відточений. Але властиво і виховання буде мати значення. Якщо я виростаю в сім'ї, в якій змалку чую матюки, нецензурну лайку, я їх сприймаю просто як норму, і потім можу там, з великим здивуванням сприймати так, що в школі за це там карають. Так? Вдома ну, мої батьки, там, це середовище найближче, так наприклад, роблять. Так? Чи якщо я живу в суспільстві, де телебачення, мас-медіа пропонує різні бікборди пропонують матюки, ми це бачили на початку війни.
Це нас
тобто це є масовою культурою, і тоді, коли я, наприклад, собі дозволяю там матюкати росіян, бо я бавлюся там війну там з сусідськими там дітьми, наприклад, і батьки схвально кивають на це головою, ну, дуже тяжко потім мені, якби в одну мить зрозуміти, що до одної людини там не можна матюкатись до іншої, можна, тому що матюк для мене перестає бути нормою забороненого. Стає чимось нормальним, повсякденним, вживаним, на що ніхто не реагував. І, зрештою, такій людині тяжче потім відрізнити, так, взагалі, чи ситуація вимагає реакції. Uh-huh. Бо він стає для мене, ну, просто, може, для вжитку, для зв'язки слів просто нормальним
словом. Або просто звичним способом реагування.
Так, реагування навіть на такі речі, які не вимагають аж такої реакції. Я вже не говорю про ситуації там гніву. Це одне. А інше, що я точно буду, якщо списувати все на суспільство, чи на виховання, чи на природу гріховну свою, це позбавляє мене відповідальності.
А, дуже цікаво.
Я тоді, ну, я таким народився, тобто від Адама всі зрішили, я тут не виняток, тобто винен все чуть не Адам з Євою, та?
Або Путін.
Або Путін, так. Або я виріс в такій сім'ї, ну, нічого не можу зробити. Ніхто ніколи мене не навчав, що це неправильно. Школа в мене була, і може я в інтернаті виріс, або ще щось. Тобто ми не можемо, до певної міри це буде показувати цю всю історію розвитку проблеми. Але якщо ми доходимо до більше-менш дорослого віку і далі продовжуємо жити в цій парадигмі, не піддаючи осмисленню чи критиці, ну, таку свою поведінку, ну, це вже наша відповідальність. Звичайно, що будуть речі, які я хочу, з якими я хочу боротися, але не завжди мені виходить, деколи проскакує погане слово, хоча я там стараюся вже їх там, наприклад, не говорити. Але способи боротьби – це також важливе, наскільки я борюся з цим. Але якщо я обов'язково бачу проблему зовні від себе, то я ніколи її не здолаю. Тобто,
ага, якщо я не бачу корінь проблеми
в собі, то властиво я і не буду намагатися подолати. Ну, бо ми не можемо змінити світ. Можемо змінити себе у світі.
Мається на увазі, що тобто, проблема не в мені, тобто в мене є такі певні речі, я кажу. Ну, всі так спілкуються, це по-перше. По-друге, немає на це якоїсь конкретної заборони, і, відповідно, десь проблема на тій
поза
стороні.
Так ось, або мене не будуть сприймати, так? Я служу війську, тут наприклад, якщо я не матюкаюся, значить я там слабосильний.
Окей, облишмо військо все-таки, тому що ми сьогодні...
Облишемо з задушками.
Та. Тому що от ми сьогодні, от і суспільство наше, знову ж таки, знаходить постійно цьому оправдання і каже, ну, у нас війна, і військо, там все зрозуміло. Там якраз все зрозуміло, і ну, що ти будеш говорити, якщо ти там не був? Але ми говоримо сьогодні...
І то я додам просто, щоб було зрозуміло. Це не значить, ну, бо можеш раптом подумати, що у нас прям військо, яких це норма спілкування. В війську також є норма спілкування. І там це не прийнято як устав.
Але я от хотів, власне, ось знову ж таки, порушуючи це питання, те, що відбувається у вжитку зараз тут... між людьми. От ми сьогодні піднімаємо це питання, і от через духовність, знову ж таки, нагадати, хто ми, що, можливо, там наше тіло – храм Духа Святого, що виходить з уст людини, може, от, власне, ну, давати якийсь ефект. Як сьогодні з цим, знову ж таки, не повторюючись, не боротися, можливо, показати якусь іншу сторону.
Нейтралізувати.
Як сьогодні суспільство може, от ми сьогодні, як намагаємося на це впливати, говорити про це, як ми можемо сьогодні запропонувати якусь альтернативу, починаючи, я думаю, все-таки з виховання, там, чи з начальних закладів, або ж, напевно, найкращий виховальний заклад – це сім'я, і якщо батьки, знову ж таки, зазвичай не фільтрують, так скажу, сучасною мовою.
А я ще додам, тому що, ну, наприклад, у нас сім'ї неприйнятно, але, чесно скажу, два сини – це легко приноситься з вулиці. Причому, ну, для них несвідомо, так, це почули.
І вони вважають, що вони починають це транслювати.
Ти починаєш це пояснювати, у нас так не спілкується. Але десь ти розумієш, що, по суті, все зводиться до чого? Коли сама людина приходить певний такий до рівня духовного, певного досвіду, який дозволяє, або навіть, я би сказав, викликає необхідність цього позбавитись. Я просто згадую свій. Там на перехід від підліткового до юнацького, коли я почав більше релігійності приділяти увагу християнству, внутрішньо якось саме собою таке усвідоме стало, все, треба це не вживати. це не використовувати ці слова. І у багатьох, я скільки знаю, людей, це такий один з елементів християнського такого навернення і духовного поступу, звільнення від такого способу спілкування. Але коли у людини дійсно є проблема, наостанок питання, що як ви вважаєте, найкраще на індивідуальному рівні? Бо суспільство, культура, виховання, все зрозуміло. А на індивідуальному рівні, щоб викорінити цю звичку, цю проблему, що більше всього діє? Що це діє? Більше вірити, більше молитись, більше Біблію читати, більше церкву відвідувати, може більше каятись, може давати більше обітниць Богу. Що найкраще працює?
Я думаю, що є дуже різні способи, звичайно, і все назване вами буде мати сенс. Мені здається, що великою мірою тут працюватиме також самодисципліна і аскеза. В якому значенні? Якщо я накладаю на себе дисципліну, дисциплінарну, якусь, скажімо, покарання дисциплінарне за недобре діло чи слово сказане, мій мозок фіксує зв'язок. Тобто, до прикладу, я знаю одну людину, яка, навернувшись у християнство, не могла позбавитися матюків, хоча всі інші вже шкідливі звички були відкинуті, бо властиво людина стверджувала, я не хочу матюкатися, мені просто виривається. Так? І тоді ця людина завела собі правило, що після сказаного якогось недоброго слова, яке раптом вилетіло з моїх вуст, я не буду споживати їжу. Наприклад, якщо я сказав зранку, значить не обідаю. Якщо це перед сніданком, значить не снідаю. Тобто, якщо перед вечерею, не вечерію. Позбавляю себе харчування. І каже, бували такі дні, коли я ні разу не поїв за день, але до місяця часу жодне лайливе слово більше з моїх уст не виходило. Тому що мозок просто фіксує зв'язок між поганим словом і голодом. Тобто,
рефлекси дуже самосвідома людина.
Так, але самодисципліна, тобто аскеза певна. Тобто аскеза, вона в сучасному світі дуже непопулярна. Насправді. Там якісь такі речі, там, не знаю, не дуже сьогодні сприймаються. Але чи вона мала свій сенс у вихованні? Однозначно. Однозначно. Так. Але треба сили волі, щоб, якщо я даю собі обітницю слово, що я після недоброго вчинку чи слова не буду споживати, або можна почати з простішого. От я люблю, каву пити. Я сьогодні буду без кави, бо я слово сказав не те, що треба, а я люблю ту каву, так? І воно фіксує мій мозок, зв'язок певний. Тобто психосоматика тут буде, як на мене, дуже помічна, і це віддавна історія християнства знала певну аскезу як спосіб. Не як ціль, звичайно, але як спосіб боротьби з гріхом. Це, думаю, дуже дієво. Але також і читання Святого Письма, і молитва, ми також просимо благодаті божественної для боротьби з гріхами, однозначно має також сенс. Але я би ніколи би не відкидала би і такого чисто тілесного.
Так, до речі, виміру. Це дуже добре ви підмітили, так, оце поєднання, тому що, я наскільки розумію, так, напевно, найбільш, з духовної точки зору, те, що робить переворот людини, це, звісно, навернення до Христа, так, щире покаяння, віра в Христа, прийняття благодаті Божої, вона у багатьох людей це змінює. Ось так, як кажемо ми. Але є люди, які продовжують з цим боротися, приходиться викорінювати, і тут треба вмикати оцей рівень певної самодисципліни,
однозначно,
інструментів. І я так розумію, що неможливо обійтись без того, щоб такі банальні, як здається, речі, ти мусиш чимось наповнити брудний стакан, чи більше води чистої вливати. І, до речі, я подумав, зараз ваше підходить оце поняття аскези. На сьогоднішній день це настільки актуально для нашого суспільства. Ми потребуємо певної аскези в питанні сприйняття інформації, бо вона перенасичена.
Інформаційної гігієни.
Так,
це так називається.
І на противагу їй треба насаджувати собі ж самому в свідомість, в розум, в серце те, що є духовними речами. Так? І часом і треба використовувати навіть такі речі, як ви кажете, які спрацюють на рівні психосоматики.
Так, щиро дякуємо вам. У нас залишається буквально хвилина до закінчення етеру. Дякуємо вам, пані Марія, за думки, за спілкування. Від себе додам, так, що от коли з'являється усвідомлення, що це все-таки, забрати це зі свого спілкування, то якщо у людини з'являється це самоусвідомлення, я думаю, вона буде працювати над цим. Давайте ми також будемо працювати, як суспільство, все-таки намагатися викорінювати це в собі. Це не добре, це те, що це не є для нас, це не личить нам, я би сказав.
Я би сказав, для нас, як всіх християн в Україні зараз, дуже важливо втримати цей фронт, духовного і культурного спілкування в суспільстві з врахуванням того, якраз про що ми говорили з обома Маріями, що з врахуванням і розумінням всього того стресу, страждань, які проходять люди, коли вони це сьогодні є, але ставлення з любов'ю, з лагідністю, з розумінням – це і є той християнський підхід. І приклад власний.
Значно.
Так, щиро дякуємо вам. З нами була Марія Єрема, докторка біоетики, викладачка кафедри богослів'я Українського католицького університету. На цьому наш етер підходить до закінчення. Дякуємо вам. За секунду почуємось.
Імпульс.
Що ж, добігає кінця наша програма, і ми, завершуючи, дякуємо вам всім за те, що були з нами. З вами була програма «Імпульс», Артем Щербанюк, Михайло Філіп, і ми почуємось уже в наступний вівторок. На тему поговоримо, там буде день відповідний, «Еволюція чи творіння».